Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg mine to faste medkompaner i form af Andreas Brøns Riese og Clark James. Copcast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og det er simpelthen fordi, at vi i Redman Family elsker Liverpool. Så hvorfor ikke mødes en gang om ugen og tale om den klub, som vi har så nær og dybt inde i hjertet? Og det har vi i allerhøjeste grad inde i et hjerte, der banker på fuld drøn efter en flot 2-0 sejr over Arsenal, og det oven i købet i fjendens hule. Martin Ødegaard, han gjorde alt for at sætte gang i Travelling Cup, og de sagde, OK, så giver vi den fuld skrald i dit navn, Martin. Det er vist noget med, at han er en gammel barndoms-red på den front også.
Massive red, ikke?
Ja. No more red, bare i hvert fald temaet for Arsenal i form af den her helt hvide trøje, men masser af red i form af Liverpool, der altså er videre i FA-koppen. Hvor er det dog skønt. Vi kommer til at vende det opgør. Vi kommer til at se nærmere på fraværet af flere profiler, der er bortrejst med landsholdene, og så de andre, der ifølge Jürgen Klopp lignede lort, og derfor blev sendt hjem igen. Og hvorfor ikke? Vi holdt alligevel nullet. Så ingen grund til at gå og savne Virgil van Dijk af den grund. Inden vi kaster os over analysen af kampen mod Arsenal, så vil jeg på vegne af os alle tre, men faktisk også hele vores røde fællesskab, sige tusind tak til dig, som er medlem af Redman Family. Sidder du så i dit stille sind og tænker, åh nej, det er jeg ikke, så er der heldigvis en god måde at få gjort det om på. Fordi du kan altså gå ind på redmanfamily.dk, så kan du klippe på den knap, der står bliv medlem på, og så kan du altså blive medlem af hele Danmarks stærke Liverpool-fællesskab, og på den måde sørge for, at der fortsat er dit ugentlige Liverpool-fix, er en masse skarpe og stærke lokalafdelinger, der sørger for, at man her i januarkulden altså kan komme ind på adskillige stamsteder over hele landet og se Liverpool, og i det hele taget bare bakke op om det arbejde, der ligger, for der venter os altså et rigtig, rigtig spændende kalenderår i 2024, men nu er vi altså i gang i sæsonen. Ingen grund til at gå Ballon d'Or på kalenderen, vel, Riese?
Absolut ikke.
Nej. Så mit spørgsmål til jer, det er, er I klar til at tale Liverpool sejr over Arsenal, kigge lidt på fraværet af et par vældig store profiler, og så også lige lægge en masterplan for, hvordan vi går igennem januar måned, uden at tabe eller på anden vis rykke tilbage i vores fremskridt?
100%.
Absolut, ja.
Så lad os sige, at det er udgangspunktet. Velkommen til Copcast. Liverpool tog til London og tog hjem med et FA Cup avancement. Mandag aften bliver der trukket lod til næste runde, så vi ved altså ikke i talende stund, hvem det er, Liverpool venter næste gang. Så lad os i stedet for lunes ved den dejlige sejr, som man altså fik med sig fra netop London, hvor Arsenal altså har hjemme. Og Clark, lad mig ligge for land med dig. Den her sejr, havde du set den komme?
Jamen, jeg havde set den komme. Nej, jeg frygtede lidt, at det ville blive sådan en, vi solgte på forhånd. Det er ingen hemmelighed, at du og jeg, vi laver PL-showet ved siden af, og laver det hver mandag morgen. Og det, jeg har glædet mig allermest til den her eftermiddag, det er, at det ikke skal handle lige så meget om Arsenal, men at det skal handle mere om, hvor fantastisk det er at være Liverpool og stå i den her position, som vi gør på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det er kommet meget snigende fra, at vi for en måned siden snakkede om der reelt var niveau til, at det her det blev sådan en sæson, hvor vi kunne putte pokaler i skabet og bide skeer med de allerbedste og holde kadencen over længere tid. Så synes jeg nu, vi står her en måned senere, hvor vi har haft det her peak, vi snakkede om i sidste uge, Andreas, i forhold til, om man kan time det ordentligt, ligesom Klopp kan i sin bedste sæson, eller hidtil at kunne i hvert fald. Så synes jeg, at man har gjort det nu, og vi står med en platform, der er fuldstændig fantastisk, både i cupturneringerne, i ligaen og i Europa. Det er virkelig en fornøjelse.
Og hvis man havde tændt for mikrofonerne langt inden vi altså gjorde i den her uge, så ville man have hørt en meget lang og meget, meget følelsesladet debat om det der med proces og kun have øjnene rettet mod mig, og om det hele det endte lykkeligt eller ej, og glemme at leve i nuet. Så lad os leve i nuet, Riese, fordi du er jo oldermand her i foretagendet. Vi er blot unge Benjamin 1 og 2, så fortæl os lige, hvorfor er det så fedt at vinde over Arsenal i FA-koppen?
Jamen, jeg synes, at optakten til den her kamp havde netop været meget, hvor meget skal vi egentlig satse på den her FA-kop. Og jeg var også faldet lidt i den gryde, der hed, vi har jo ligesom Carabao-koppen, og det er en pokalturnering, og dermed så kan vi godt ligesom sige, at nu den bliver vi vinget af, det her med pokalturneringerne, hvis vi vinder den. Da man så kommer i gang med det her opgør, den måde, det udvikler sig på, og man ser Travelling Cup gå amok på den måde, som de gør i samme fuld 90 minutter på Emirates. jamen så er der bare noget med FA-koppen, som der ikke er med Carabao-koppen. Og sådan er det bare. Så jeg var enormt glad for, at vi hev den her sejr. Følelsesmæssigt investeret på en måde, man ikke er med Carabao-koppen. Det er sådan en, man rationaliserer sig ud af med, at det er et tidligt trofæ, og hvis man ryger tidligt ud, kan man satse på noget andet. Det betyder sgu egentlig ikke så meget, mens kampene foregår. Det er gerne resultatet efter kampen, og hvad er status så i forhold til, hvor vi skal hen af herfra. Her, der var det bare, da Liverpool sætter de her to sene mål ind, jamen der var jeg helt op at flyve, fordi det bare var fedt at slå Arsenal 2-0 i FA-koppen, som er en vigtig turnering, og det var fedt, at det skete på den måde, som det gjorde.
Og vi vender altså blikket mod, hvordan at det lod sig gøre efter en massiv Arsenal-dominans i første halvleg. Vi kommer ind på selve kampen lidt senere, men inden da, Clark, så vil jeg gerne lige tale med dig om, at altså perspektiverne for det her, fordi nu slår man altså ind et af de mandskaber, der historisk set har været allerbedst i FA Cup, hvis ikke det bedste mandskab, der overhovedet er, når det kommer til netop den her turnering. Så hvad er perspektiverne herfra lige pludselig?
Jamen det er jo det, der gør det spændende, det er, at vi mangler 10 spillere på dagen. Vi havde 20 spillere med, 10 af dem var fra akademiet, og 10 af dem var reelle seniorer, ikke? Altså spillere, der er hentet til udefra. Det er jo virkelig, virkelig sådan stærk koncentration af egen avl og af unge spillere, som Jürgen Klopp bare formår at jonglere med, og han er bare verdens bedste manager på det her punkt. Det her med at vride meget ud af utrolig lidt og gøre sine redskaber til en stærk enhed sammenlagt, og det er nærmest uanset hvad han får kastet i hovedet, så formår han at finde en løsning på det, og det er han helt exceptionel til. Og det er det, der skaber grundlag for, at der er håb nu, fordi vi får kun flere førsteholdsspillere tilbage, vi får også spillere tilbage, vi slet ikke har set hele sæsonen, og vi er halvvejs, og vi har spillet os i en gunstig position. Ingen ja. Europa før marts, det gør også bare, at der er mulighed for at prioritere både cups og liga. Fantastisk.
Og håbet om at trække en af de der modstandere, som man ikke kender for hver lørdag og søndag, men Jürgen Klopp, som er altså en anden Georg Gearløs, men Pep Linders jo så må være lille hjælper, hvis vi skal blive i analogien. Haha, analogien. Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt om i forhold til FA-koppens betydning og så videre. Fordi et er, at man i fanbasen jo i Liverpool efterhånden er blevet opflasket lidt med, hvad er Moneyball, og hvad er FSG og Netspend, og man bliver jo lige pludselig meget klogere på fodbold på en helt anden måde. Den moderne fodbold har gjort sit indtog, og vi er alle sammen blevet en del af sådan en stor, hvad kan man sige, en stor snak og dialog med alle mulige nye ord, der kommer ind, og pludselig forholder man sig også til noget som XG og så videre. Vi bliver klogere, og samtalen bliver udvidet, men hvis man lige gør det helt konkret, altså det betyder også, at man ender i sådan en evig processnak og en forberedelse til opgørende, som er, hvor meget vil jeg være investeret i dag, og hvor meget vil jeg håbe på, at Liverpool spiller den spiller i stedet for den, for han skal bruges der, etc. etc. Min hovedpointe er sådan set, og et reelt spørgsmål til dig, bare roligt, det er selvfølgelig, tror du, at Jürgen Klopp på noget tidspunkt har siddet og tænkt, åh, hvad gør vi med den her Arsenal-kamp? Eller har han bare siddet og tænkt, nu skal jeg banke og tætte og gå?
Jamen, Jürgen Klopp har traditionelt set smidt nogle relativt svage hold på banen i FA-koppen. Og det kan man jo argumentere for, at han også gør her, selvom hans hånd er tvunget langt hen ad vejen. Van Dijk var syg. Jeg er ikke sikker på, at han også havde været syg, hvis det havde været Champions League-finalen, vel? Så på den måde, så kan man jo sige, at han egentlig nedprioriterer den, hvis man kigger på det hold, han sender på banen. Men derfra, og så til at sige, at man går på banen for ikke at gøre sit ypperste for at gå videre i en pokalturnering. Der er langt, synes jeg. Og jeg har hørt flere sige det her med, jamen så hellere smide den på gulvet til sidst, end at skulle have en omkamp. Og det tror jeg aldrig nogensinde, du får en Jürgen Klopp med på. Altså man kan se i FA Cup nogle gange, når man når til de sidste 10 minutter der, så siger begge hold, okay, nu smider vi begge to alt frem for at finde en afgørelse på den her kamp, for at finde ud af, hvem der vinder den her kamp. Og også på en måde, hvor at man normalt nok i en ligakamp ville have en uafgjort, for eksempel. Det kan man godt finde på i en FA-kamp, og det synes jeg også skete på nogle stræk her. Men selvfølgelig går man på banen for at vinde, en FA-kop. Og jeg kan også mærke på mit eget sådan, mit eget forhold til den her FA-kop, er meget præget af det her med, at man i gamle dage, der var det reelt en diskussion om ligaen eller FA-koppen var det største trofæ at vinde. Der er vi langt fra. Der er vi langt fra nu.
Altså skal man tilbage og se det English Game, eller hvad den hed.
Ja, lige præcis. Beautiful
Game, eller hvad præcis. Den hed. Den der serie på Netflix. Game, ja.
Og i takt med, at top 4 er blevet så vigtig, fordi at den giver Champions League, så er det lige før en top 4-placering også er blevet vigtigere end FA-koppen på nogle strækker. På den måde er den blevet meget nedprioriteret. diskuteret. Og jeg har også selv haft det sådan. Jeg har haft det svært med FA Cup, men jeg har ikke haft nogen forbindelse til den, for selvom jeg er gammel, så er jeg næsten ikke gammel nok til at kunne huske, hvornår Liverpool sidst vandt FA Cup, før vi gjorde det under Jürgen Klopp. Men det har vi gjort noget, også for min forbindelse til FA Cup, at vi har vundet den. Det har ligesom gentændt en eller anden kærlighed inden i mig i forhold til, hvor stort det egentlig var, da vi stod og løftede det trofæ, helt klart.
Ja, også fordi, bare lige for at gribe den, og så kaster vi os ellers over det spilmæssige, det lover jeg, men også fordi det bliver sådan lidt en lidt underlig måde at se, altså anskue fodbolden på, når en top 4 placering bliver det, der skal til for at spille med i en turnering efter sommerferien. Der er jo ikke nogen payoff andet end et gruppespil, som du så håber på bliver til noget spændende i løbet af det næste forår. Så der går næsten et år, før du får den her forløsning for glæden ved at have gjort det tilpas godt. Ikke det bedste, men tilpas godt i ligasammenhæng. Hvor du her, der får du jo knockout-følelsen. Du får jo så meget mere for pengene et eller andet sted. Og det er lidt underligt, fordi det bliver jo så også en del af en historie om, og det, man skal abonnere på som Liverpool-fan, er en top 4-placering, som er vigtig. For det betyder, at der kommer spændende spillere, som kan gøre det endnu mere spændende, om man så bliver top 3 i næste sæson. Altså forstået på den måde, at Champions League-pengene er vigtige i et økonomisk sammenhæng og alt muligt osv. Min hovedpointe er sådan set her, Riese. Jeg tror et eller andet sted, det bare er, den der altså, reelle glæde ved fodbold var der bare i går, og det var der i, ja, nu vel, første halvleg, hvor måske ikke vil være at skrive hjem om, men alligevel, det var 50 minutter, hvor man var investeret.
Jamen 100%, og man kan sige, at det der, man du satte sig på FA Cup med leg, her der smider vi jo Alisson i kamp i stedet for Kelle her for eksempel, og det er jo et tegn på, at vi satser på den, på den måde, at vi faktisk tager et valg, der hedder, vi har bedre mulighed for at vinde den her kamp, hvis vi sender det her hold på banen. Så det gør vi. Men derfra og så til at sige, at man sender et hold på banen, hvor man måske tager nogle valg, der hedder, vi har nogle andre kampe, vi skal kigge frem imod, hvor igen havde det været en Champions League-finale, så havde vi været fuldstændig fløjtende ligeglade med, om vedkommende gik i stykker i 70. minut, fordi så er der sommerpause bagefter. Der skal gøres alt, hvad der kan for at vinde den her kamp. Der kan man godt tage nogle valg i FA-Cuppen, der hedder, ja okay, så er det måske her, vi vælger at tage rotationen på denne eller position, ikke? Men derfra så til, at der ikke er al den tænding, al den intensitet, al den nerve, alle 22 mand på banen, der bare gerne vil vinde. Og det var noget af det, jeg synes, der var enormt opløftende ved den her kamp i går. Vi kommer ind på det, og masser af fantastisk ros til Klopp for at have ændret tingene fra bænken og de individuelle præstationer osv. Men det her, det var også bare en kamp, hvor det bliver tydeligt, at Liverpool vinder den her fodboldkamp, fordi det er det, Liverpool gør i øjeblikket. Altså Liverpool har en mental styrke, et momentum, der gør, at de vinder den her kamp, på trods af, at Arsenal sidder på det hele i første halvleg. Og Arsenal taber den her fodboldkamp, for det er det, Arsenal gør i øjeblikket. Og dermed også sagt, at når det så er sådan nogle andre spillere på banen, og vi mangler mange af de bærende kræfter, det er totalt en illustration af, hvad det er, Klopp gør, når han er bedst. Det er, at han får galvaniseret hele en trup til at have den mentale styrke, til at have det vindergen, til at 100% tro på, selvom vi står derinde uden vores allerstørste stjerner, jamen så kan vi godt det her, hvis vi står sammen. Det er en mandfolkepræstation, det er en teampræstation mere end end de individuelle præstationer. Det var jo i sig selv en fornøjelse at overvære.
Det er jo valgår, så jeg tillader mig lige at hijacke et slogan. Make FA Cup great again, og det gør vi altså her i Cupcast. Var Liverpool blevet slået ud, så havde den turnering også været fuldstændig ligegyldig. Er det ikke det, der er analysen herfra alligevel?
Never rated it.
Vi er også bare gudshyggelige her på jord. Clark, nu har vi teaset tilpas meget for det, så der er efterhånden ikke mere tøj tilbage. Lad os komme i gang med selve kampgennemgangen. Og lad os lægge for land med et umanerligt stærkt Arsenal-pres, der altså betyder, at Liverpool meget vel kunne komme bagud. Det gør vi jo selvfølgelig ikke, men alligevel, vi bliver godt nok presset i bunden.
Ja, det gjorde vi. Arsenal virkede mere energisk og spillede et højere tempo i starten, og jeg synes, at de stillede nogle spørgsmål også i forhold til, når vi var i vores opbyggende fase og kørte det der mand-mand på os i markeringerne, gjorde det svært for os at spille os ud af bagkæden, også uden Van Dijk, der jo normalt kan springe et led over med de her lange pasninger, og en Salah som targetmand, som kan tage imod, hvis vi sparker langt. Så hele nødplanen røg ligesom, og det tvang de her nye og også lidt rustne spillere, nogle af dem vi havde sat ind, i hvert fald på den her scene mod en modstander, der kan spille i så højt tempo, det tvang dem til at finde et niveau rigtig, rigtig hurtigt, eller så kunne det gå galt. Og jeg synes, vi så indledningsvis, at det satte os i problemer. Ikke? I de første 20-25 minutter kan vi nemt være bagud 2-0. Heldigvis var Kai Havertz på toppen for Arsenal, og det var han ikke spillemæssigt. Og det blev ofte for indirekte og for upræcist i de aktioner, reaktioner omkring den sidste aflevering eller afslutning fra hans vedkommende. Jeg synes også, at en Ibrahima Konaté, som i øvrigt vokser igennem kampen og spiller en helt, helt formidabel kamp, men tager noget ansvar og træder ind i en lederskikkelse i den her bagkæde i starten af kampen, hvor det hele sejler. Jeg tænker især på den her tværpasning, der ryger ind i feltet til en tap-in for Reece Nelson, som han kommer på tværs og blokerer. Så sådan Trent Alexander-Arnold, især på bolden, men også i forhold til at tilbyde sig i nogle svære områder af banen, og hvor vi er udsat for det her pres, tager noget ansvar og er på bolden, spiller også en fantastisk kamp, Trent Alexander-Arnold. Og det bærer os på en eller anden måde ud af denne her dårlige periode indledningsvis. Og så er det som Klopp også beskriver efterfølgende, at så er der en åbning i den her kamp. Og en åben kamp, den kan man altid vinde, som han siger. Og der er det træder ind, det du snakker om, Riese. Det her med, at der er et hold i øjeblikket, der vinder, der er et andet, der ikke formår at vinde. Og så begynder den stille og roligt at tippe over, man kan mærke det. Og lige pludselig så kan man også mærke, at vi har en bredde for bænken i øjeblikket. Med den tur i den, vi også har i en Diogo Jota for eksempel, der bare lige giver os den sidste edge. Og Jota i øjeblikket, hold nu kæft, var han god mand. Han bringer netop det fra den her bænk, som vi savner lidt fra de tre, der, de to, lad mig sige det sådan, de to, der starter i Diaz og Nunez, noget direkthed, noget beslutsomhed og noget kvalitet foran kassen.
Ja, og meget sigende, synes jeg, at Joe Gomez starter kampen med at give Arsenal den her kæmpe chance, som de så brænder, ikke? Og igen, der kan man sige, at havde det været Liverpool for et halvt år siden, jamen så havde Arsenal scoret der. Altså, så havde vi ikke gjort det svært for os selv ved at komme tidligt bagud, og så havde vi a mountain to climb, så at sige. Det er vi kommet væk fra. Og så kan man, altså, det er marginaler at kunne udgå, ikke lige så godt at sparke den på overlæggeren ind, og jo, det kunne man, men det er bare der, fodbolden står lige nu. Arsenal vinder ikke, Arsenal scorer ikke på dem der, Liverpool skal masse sig ind i kampen, og så kan vi nok finde en måde at vinde de her kampe på. Men enormt opløftende det der med, at Van Dijk er der ikke, og han har virkelig været lederen i det her forsvar osv. Men det er ligesom om, at Joe Gomez har lavet den fejl. Så er det går op for ham. Hov, vent lige. Altså, nu er det altså, nu, jeg er i god form. Jeg skal forestille at være en af lederne på det her hold, når de voksne ikke er hjemme. Og så spænder han ligesom op, og så tager han Saka i lommen derfra. Præcis. Fuldstændig. Konaté fuldstændig det samme. Stepper fuldstændig op. Og har overskud til, som jeg ser det, også at give Kwanza den støtte, han har brug for at komme igennem den her kamp, selvom han også individuelt gør det rigtig, 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 rigtig fint. Så det var enormt opløftende at se det her Liverpool-hold, hvor jeg inden sæsonen sad og var en lille smule skeptisk over for ledersituationen på holdet, så at sige. Jeg var faktisk ikke imponeret over at skulle gå ind til en sæson med Van Dijk som anfører og Trent som viceanfører. Salah er afsted til AFCON, vores bedste midtbanespiller i øjeblikket, og det er han. Endo er afsted til Asian Games, og kaptajnen og forsvarskrumtrappen ude af holdet. Og alligevel så er der nogen i laget under, der lige stepper op, som ligesom på en eller anden måde bliver bedre af, at de skal være de voksne i situationen. Særligt Trent, helt enig, vanvittig kamp, en anførerpræstation. Den første rigtig reelle anførerpræstation, jeg har set fra ham i Liverpool. Det var en fornøjelse. Men vi skulle lige finde ud af det, på en eller anden måde. Altså, det er rigtigt, at vi skulle igennem den der periode, hvor og Arsenal kunne have været foran, og så videre. Men derfra, så var det decideret imponerende at se det her Liverpool-kollektiv spænde op uden de sædvanlige stjerner på banen.
Det er sådan en mental sæson i år, hvor meget handler, det er ikke en skønhedskonkurrence i år, det har vi været lidt vant til, når vi skulle op mod Manchester City, men på den måde, at nærmest hver præstation var nødt til at være så tæt på perfekt som overhovedet muligt, for at give os de bedste forudsætninger overhovedet for at vinde næsten alle kampe. Det lød kompliceret, i virkeligheden handlede det bare om, at hvis du fuckede op mere end 2-3 gange i løbet af en sæson, så var du tæt på at være i farzonen, ikke? I år, der handler det ikke så meget om det, det handler mere om noget Klopp sagde indledningsvis i sæsonen, om jeg tror faktisk, det var specifikt Dominik Soboslaj i en af hans første præstationer ude mod Wolves, hvor han siger, at en af de ting, han gjorde godt, og som jeg har prøvet at fortælle om, det er to stay in the game.
Mm, præcis.
Og det er temaet for sæsonen, to stay in the game. Selvom at vi ikke spiller godt, selvom at tingene ikke fungerer i store perioder, så handler det om at blive på ben og ikke tabe hovedet. Fordi dem, der taber hovedet, de kommer til at tabe det i sidste ende. Og jeg kigger især på Arsenal i øjeblikket og tænker, de har lidt tabt den de sidste 7 kampe i alle turneringer, har kun vundet en. Jeg kigger på Manchester City, der lavede det samme og tabte, eller kun vandt en i 6 kampe i alle turneringer. Og jeg ved godt, vi gør kun status halvvejs nu. Det har jeg bare ikke set for Liverpool endnu. Og det synes jeg er et massivt tegn i retning af, at der er noget i gang her, som er meget specielt, og som Klopp har luret i forhold til ikke at ryge med på alt den der forhippede kritik i øst og i vest på, ej, vi mangler det og det, og vi mangler det og det, og sådan noget. Nej, rul nu. Bare bevar fatningen, og så handler det om på et niveau.
Og Andrew Beasley, han var lige ude med et rigtig fint stat, der understreger det her. Han siger, at nu har Liverpool scoret flere mål efter 75. minut i kampene, end der er gået mål ind på Liverpool i hele sæsonen. Det er ret vildt, og det illustrerer præcis det her, ikke? Altså, at første halvleg sejler lidt, og vi lige skal finde ben og så videre, det er fint, stay in the game, være hard to beat, og så se om ikke der er noget, der giver sig til sidst. Og det er en ret interessant sæson, forstået på den måde, at det hører med til historien, og det synes jeg også er fair nok at sige, det hører med til historien, at de andre hold heller ikke er lige så gode, som de plejer at være. Og så er vi ude i sådan en sæson, lidt ligesom som da Leicester vandt mesterskabet med nogle 80 point, ikke? Altså at der kan det godt lade sig gøre. Vi er blevet så vant til, at vi skal op over de her 90 point, og det kræver vanvittige præstationer, og det kræver vanvittige præstationer i nærmest hver eneste kamp. Det gør det ikke nødvendigvis i den her sæson, og det har Liverpool taget sindssygt godt bestik af.
Jeg vil sige en detalje til det der, er, at de top 2 er langt fra så god, som den plejer at være. Top 10 er langt bedre. Eller fra 3 til 10 er langt bedre. Og det er det, der gør det til en sjov og spøjs sæson, som jeg ser det. Og det, der også har forvirret lidt billedet for mig, når jeg har siddet i det her efterår og tænkt, åh, 1-1 ude mod Luton. Ej, så er det jo slut. Ej, vi taber på den måde mod Spurs. Åh nej, hvad skal det ikke blive til? Altså, man sidder og får de her sådan fornemmelser, fordi det er det, man kommer fra, dengang vi sidst spillede med en titelkamp. Men den er der ikke i år. Men jeg synes, at ligaen over en bredere palet er blevet stærkere, og det gør også, at det hele er mere jævnbyrdigt.
Hvis vi lige ser nærmere på et Liverpool, som skal forsøge at finde sig, hvis ikke en identitet, så er i hvert fald en vej frem, når man nu mangler et par solide McLeod-lygter i form af både Endo og Virgil og Salah, som jo altså har vist vejen langt hen af vejen. Jamen, så lad os prøve at se nærmere på et af de spørgsmål, som vi skulle forsøge at få et svar på, hvis ikke mod Arsenal, så er i hvert fald en lille indikation på, hvad resten af januar, måske også dele af februar, kommer til at byde på. Fordi Salah mangler, og her er mit spørgsmål til jer, det er om Jürgen Klopps løsning i anden halvleg med at smide henholdsvis Diaz og Nunez på kanterne, om det er vejen frem i forhold til Salahs fravær. Er det noget, vi kan se fra start, eller er det netop et greb i værktøjskassen? Hvad tænker I om det? Fordi Harvey Elliott har jo også været in the mix på den front.
Jamen, jeg er lidt ked af, at mikrofonen ikke var tændt, da vi var færdige med at optage den sidste, hvor jeg sagde, hov, vi glemte helt at snakke om, hvad vi gør, når Salah skal til AFCON. Fordi så vendte vi lige hurtigt det for at slukke mikrofoner.
Og
der
og tror,
jeg,
sagt,
der
og
tror jeg, jeg nævnte, at, ja. At Nunez på venstre kanten, Gakpo på toppen og Diaz til højre nok ville være min foretrukne. Og så kan vi altid diskutere, om det er Shota, der skal ind i mixet på en af de to andre, men Diaz til højre var egentlig mit bedste bud på, hvad vi gjorde, når Salah skulle til AFCON. Og det er ikke fordi, jeg har vælger, at han ikke også har præsteret i den her sæson. Han har i hvert fald haft en enkelt kamp, hvor han var through the roof fantastisk på den position. Der er ikke noget der. Men jeg synes stadigvæk, at Liverpool er et hold, der lever af noget fart og noget direktehed på kanterne. Og der kan man sige, at Diaz er vores mest sådan direkte driblefløj. Han er også vores bedste indlægsfløj, så at han skal over til sit højre ben, det synes jeg giver bedre mening. Og så tror jeg, jeg har brug for Rain Man herover, fordi han røg faktisk over i højre siden ret hurtigt i sin Liverpool-karriere, hvor han klapper den ind med venstre benet i en kamp, ikke så længe efter han er kommet til at klare, kigger helt mærkeligt på mig, så det bliver helt tungt, at der er sket det her. Jeg siger bare, jeg har set ham lave sit træk ind i banen og score fra højre siden også med sit venstre ben. Så jeg synes, at han er det bedste bud på en højre fløj lige nu. Og det er der, manglen bliver størst, så det er det, man må forme resten efter, så at sige. Så det vil jeg sige, og det er også det, vi ser i anden halvleg. Jeg synes, Liverpool bliver markant bedre i anden halvleg, da Diaz ryger over på.
Ja, tjekker vi det op på, jeg kan ikke lige huske
det. Men det giver også rigtig god mening i form af, at vi jo også mangler lidt af den eksplosivitet, som en Soboslaj jo også vil give på en position som en fremskudt 8'er og i højre side. Den mangler jo ligesom, hvis man smider altså Harvey Elliott og rakt på in the mix på den front, eller på anden vis sørger for, at Harvey Elliott er frontmand, så mangler man lidt af det anskridt, som kan bringe en bagkæde i ubalance. I forhold til Jürgen Klopps, hvad kan man sige, vej at gå her i forhold til anden halvleg mod Arsenal, der er det jo også helt tydeligt, at det er også fordi, at man møder endnu en af de her managers, som har taget den her hybridrolle til sig, hvor backs ikke længere bare er backs, men altså også er quarterbacks og midtbanespillere og alt muligt andet. Og det netop er i de her frimærker eller bagrummer, man ved, hvor Liverpool skulle ned og straffe. Det så vi af skil i omgangen, hvor Nunez han altså både får den ene og den anden umulige bold i dybden og får noget ud af det. Det samme med Diaz. Og mit spørgsmål til jer, det er jo selvfølgelig, det er jo ikke alle modstandere, vi møder, der er på den her måde. Så hvad er den mest, hvad kan man sige, bæredygtige løsning, når vi leger, alle mand er klar, men Salah altså stadigvæk gør sig som egyptisk konge til AFCON?
Jeg synes, det kommer meget ind på kampen, fordi netop som du siger, om det er en kamp med bagrummet og spille, jeg synes Nunez var et godt fit til det her opgør på venstrekanten, som han blev rykket over til, og får en masse plads og en masse af de muligheder, vi gerne vil se ham i det her opgør, og spiller på det skamligste. Spiller en rigtig, rigtig sløj kamp, som jeg ser det. Fordi han formår jo at lægge sig på kanten af offside i det her opgør. Det var jo et mirakel i sig selv. Men de gange, han så får bolden i medfart og i fødderne, der mangler simpelthen for meget op i hovedet i forhold til intelligens, i forhold til timing og i forhold til teknik. Og det er jeg sgu lidt skuffet over, fordi vi bliver ved at gøre status på Darwin Nunez, og jeg havde bare forventet, at vi var forbi det punkt, så når den her kamp kom på det her tidspunkt, så var den der. Jeg tænker især på den her, jeg tror, det er en 2-1 situation, hvor det er ham og Diaz, hvor han skal lægge bolden over til ham, og så ligger den en meter bag ham. Og altså, han skal bare square den, så er der kasse, ikke? Det skal han gøre bedre. Så jeg vil sige, det er stadig nat og dag i forhold til, hvad du får fra ham på den her position i de rigtige kampe. Så der er helt klart noget at komme efter. Her ramte han ikke dagen, men der vil helt klart være nogle muligheder for at spille ham i den position, om det så er fra bænken, eller om det er fra start af kampene. Men jeg synes altså også, der er kampe, hvor Harvey Elliott vil være brugbar, især med den fart, nu næsten netop kan bringe, om han ligger på kanten eller i midten fra den højre kant. Det var så bare ikke lige kampen i går til.
Og det vil jeg sige, at Harvey Elliott på højre kanten, det kræver Darwin Nunez på toppen, fordi Harvey Elliott har brug for nogen, der strækker bagkæden og løber i bagrum relativt tidligt, fordi ellers så bliver hans mangel på fart udstillet. Så det vil være løsning, men jeg synes bare ikke, at Liverpool i øjeblikket er bedst med Darwin Nunez på toppen. Og der er masser af ting, man kan rose Darwin Nunez for i den her kamp, også en vanvittig fighterindsats og god til afvisende altså. Yes. på dødbolde og men vi er lidt tilbage til det der med, at det er kaosen, der skaber et eller andet omkring ham, som andre kan bruge til noget. Hvad Darwin Nunez selv leverer individuelt på bolden, det er ikke så imponerende i øjeblikket. Mm. Så jeg vil sige, altså, ud på kanten med ham, venstre kanten med ham, hvor det også er et lidt mere simpelt spil, at han skal spille, så at sige. Han skal udnytte sin fart ned af kanten der. Han skal ikke ligge og lave så meget link-up og så videre. Det kunne jeg godt se en idé i. Men jeg kunne altså også se en idé i måske at køre Xhota ind på den venstre kant. Gakpo op på toppen, Diaz ud til højre, så lige lad Darwin Nunez få en puster til hjernen ud på bænken i et par kampe. Fordi der er meget, meget, meget fokus på ham i øjeblikket. Og du siger, der mangler meget teknisk, mentalt, eller teknisk og beslutningsmæssigt i øjeblikket, men der mangler også selvtillid. Det gør der altså også bare.
Det
eneste, jeg er sikker på, det er, at Xhota skal spille.
Ja, okay. Spændende. I den her angrebskonstellation, og der er altså, det er jo lige værd at notere sig her, der er et midtugeopgør mod Fulham i den første af to Carabao Cup semifinaler, men ellers så er der jo altså den her vinterpause, hvor alle lige kan få både ild til hjernen og lidt luft i stængerne, var jeg lige ved at sige, i hvert fald lige få smækket den op i sofaen og få taget halvanden sæson af hvad end man måtte ønske på Netflix. Men mit spørgsmål er alligevel, Darwin Nunez, er det ikke en del af Jürgen Klopps analyse og Pep Lenders, fordi og resten af den sportsdag, der må alligevel sidde tilpas mange af de her tablethoveder og datagenier, og sidde og crunche alle de her tal igennem, og sidde og kigge både kampene forlæns og baglæns og sidelæns, og jeg ved ikke hvad, og alligevel nå frem til, at det Nunez bidrager med i forhold til at skabe ustabilitet i defensiven hos modstanderne direkte, den fart i dybden, og det, at man kan slå en halvanden Hail Mary, når der er ekstra meget pres på, og alligevel er det ham, der ligger nede ved hjørnefladet og står og varmer kuglen, indtil der er nogen styr på det igen. Om det opvejer den ubalance, der så er foran målet, hvor der altså mangler rigtig meget skarphed.
Spørgsmålet er, hvor stort regnestykket er. For jeg er helt enig, der er masser af ting, du kan pege på og sige, at her der gør Darwin Nunez nogle gode ting, og så må vi leve med, at han ikke kan afslutte en sætning i øjeblikket. Der er også den mulighed, at det ganske enkelt handler om presspil. Grunden til, at Darwin Nunez ikke var på banen sidste sæson, sagde Jürgen Klopp, det var, at han ikke havde vendt sig til den måde, at Liverpool pressede på, mens at Cody Gakpo blev hentet ind i stedet for en midtbanespiller, ud fra devisen, at han kunne lægge så fint et pres op foran, at man kunne tage presset af midtbanen. I øjeblikket, der presser Darwin Núñez fuldstændig eminent. Helt vanvittigt eminent, mens at Cody Rakpo på en eller anden måde virker til at have taget et lille skridt tilbage i den del af spillet. Det er i hvert fald meget mindre heavy metal pres, vi ser fra Cody Rakpo i øjeblikket. Så det er enten det helt store regnestykke, som du er ude i, eller også er det ganske enkelt Jürgen Klopp, der siger, genpres, genpres er den bedste playmaker, og derfor er min bedste playmaker i øjeblikket Darwin Núñez.
Det er altså et vigtigt spørgsmål, om det er kugleramme, der er fremme, eller den der vanvittigt dyre Texas Instruments lomregner, man skulle købe gymnasiet over en lige udhulet
som man primært brugte at spille Tetris på. Ja.
Eller lave sjove frække forkortelser med. Prøv at se, når jeg vender den om. Nå, det er overhovedet ikke det, det skulle handle om. Kæmpe produktplok her. Clark, det leder mig selvfølgelig hen til den her kabale. Hvordan ser du den bedst løst?
Jamen, det gør jeg sgu også ved at rykke Núñez på kanten i en periode. Og jeg synes egentlig, at det er vel ret beset den eneste position, der er i hvert fald to folk, der skal spille i øjeblikket. Shota, synes jeg, giver sig selv. Luis Díaz, du kan ikke bremse den medfart, han har haft her de sidste par kampe, især i opgøret mod Newcastle og her med målet til sidst mod Arsenal. Han virker også mere livlig, han virker mere involveret, han virker som en, der er mere sulten på at gå ind og sætte et aftryk, er nok klar til at lægge et rigtig, rigtig skidt efterår også på den personlige på den personlige front bag sig og ligesom levere på banen. Så derfor synes jeg, at de to skal starte. Og så er der en åben mulighed for enten Darwin Núñez eller Harvey Elliott, og det er jo helt sindssygt, for det er to så vanvittige forskellige spillere, men igen, så er vi tilbage til, at der bliver rigeligt med forskellige opgaver, der skal løses i resten af januar. Der er rigeligt med kampe, og det giver også muligheden for, at vi kan stille forskellige op.
Jeg er frygtelig enig med udlægningen, altså fra jer begge to på den ene eller anden front, men jeg synes, det der efterhånden også er rigtig interessant, det er, at Jürgen Klopp, han har simpelthen så stor en farvepalette, altså fuldstændig som det her farvekort for flyger, når man skal stå og finde ud af, hvad for en farve skal bryde min endevæg, ikke? Altså, og det er fuldstændig det samme her, så mange forskellige kvaliteter, hvor, altså, hvad Rakpo ikke har i presbilledet, og i hvert fald i hurtigheden på de første meter, som en Darwin Núñez har, for eksempel, det har han til gengæld i fødderne, hvor han er vidunderlig, ikke? Altså, når han bliver sat rigtigt i scene, og kan være med til at åbne modstandere op, som for eksempel, altså, står lidt lavere, eller er lidt mere kompakt på den ene eller anden måde. Det er ret interessant.
Ja, lige præcis. Nu nævnte jeg netop ikke Gakpo, og det gjorde jeg ikke, fordi han kommer til at være ham, der bliver rykket lidt rundt. Vi så ham sådan lidt på midten i går. Han kan samtidig også ligge på venstre kant fra bænken. Han får formentlig også en kamp eller to fra start, enten på venstre kant eller op foran. Men jeg tror, han bliver lidt breddebrikken her i løbet af januar, og det er op til ham at spille sig forbi de andre.
Men nu ser jeg bare lige, fordi jeg tror, jeg er lidt blevet formanden i Cody Rakpo-fanklubben. Okay. 12 kampe fra start som topangriber i den her sæson, og 7 mål. 3 af dem i Carabao-Cup, fair nok. Men det har altså været mod ganske udmærket modstand. Darwin Núñez er ikke på de tal, for at sige det mildt. Så jeg er sådan i sådan lidt den der Cody Rakpo er lidt misforstået, synes jeg. Jeg synes, han er en af de bedste afslutter, vi har. Så hans spillestil gør, at han ikke kommer til så mange chancer, men når han kommer til chancerne, så klapper han dem altså ind. Så jeg er helt nede med, at Shota er sindssygt god i øjeblikket. Han er så skarp, han er så målfarlig, han skal selvfølgelig spille, men jeg kan ikke rigtig se, hvornår Cody Rakpo spillede sig så meget af som topangriber, at det er en naturgiven ting, at han skulle være bag Darwin Núñez og Diogo Jota i øjeblikket, eller at der ikke skulle være plads til ham på toppen, og så Diogo Jota ude til venstre. Vi bliver ved med at snakke om, at Núñez, han skal have kontinuerlig spilletid, for hvis han skal falde til, og man kan ikke præstere, hvis ikke man ligesom hvis ikke man spiller hver gang. Han har spillet vanvittigt meget i december, hvor Cody Rakpo er blevet rykket rundt på alle mulige positioner, indhop og starter igen som 8'er nu her. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der skete, hvis man gav Cody Rakpo den kontinuerlige spilletid oppe foran med Darwin Núñez til venstre for sig, eller Diogo Jota bedømt på form i øjeblikket. Det var, parentes bemærket, noget af det, der var med til at vinde Liverpools offensiv i foråret. Det hele så aller sorteste ud. Rakpo på toppen, Nunez til venstre for ham, og Salah til højre for ham. Så kom der lige pludselig gang i Liverpools offensiv igen. Jeg tror, jeg er ved at tage kasketten som formand på Rakpo Fanklubben i øjeblikket.
Nu har vi gjort det, der hedder at helgardere. Mm-hmm. Det vil sige, vi har nævnt alle spillere på alle positioner, så jeg vil bare lige vippe en til op og sige, Shota kunne også ligge til højre.
Okay. Er der noget, vi mangler nu?
Hvad med
Dominik Soboslej spillede faktisk højkant. Ja.
Hvorfor hader I Ben Dope? Det er bare mit spørgsmål efter den her omgang. Men sådan er der så meget. Vi kommer i hvert fald ikke det nærmere andet, end jeg godt kunne forestille mig Linders Klopp og Co. sidde og slikke sig om munden i forhold til alle de muligheder, man har. Selv når Salah han er skudt afsted. Det er alligevel, ret imponerende. Men vi har altså lige nogle andre, vi skal forbi. Og det er The Kids, som jeg har noteret mig i det oplæg, jeg sendte til jer i går aftes. Fordi lad os lige få set nærmere på nogle af de unge, friske drenge, som altså kommer i aktion. Jarrell Kwanza på et afbud, kan man i den grad sige, men får i den grad vist sig frem. Og så selvfølgelig vores to indhop fra henholdsvis Bobby Clark og Connor Bradley. Ikke bare i det her opgør, men helt generelt skal vi lige kigge lidt på perspektiverne. Om end at vi gør det med udgangspunkt i opgøret her, fordi lad os tage Kwanza først. Altså, hvad kan den mand ikke løse efterhånden?
Det er dybt imponerende. Det er simpelthen dybt imponerende. Og som jeg sagde før, at han har kunnet til at læne sig op ad i den her kamp, og kunnet til at tage ligesom anførerhatten dernede, synes jeg, men han gør så meget godt, Kwanza selv. Og han er lidt en af de der spillere, tror jeg har været inde på, som aldrig rigtigt synes jeg har overpræsteret på ungdomsholdet. Han har bare mødt de krav, der er blevet stillet, derfor har man ikke set ham som det allerstørste talent, men den evne, han bare har til at tilpasse sig niveauet ligegyldigt, hvad han bliver smidt ind i, ude på den dybe ende, og så kan han lige pludselig svømme den stilart også. Det er dybt, dybt imponerende. Og i den her kamp, der er det han spiller med fødderne. Der er fuldstændig vanvittigt under pres. Når vi snakker om, hvordan Liverpool kommer ud af det pres, Arsenal ligger, så er en stor del af det, det er, at vi har Kwanza, der kan lidt, ikke på samme niveau som Van Dijk, men det er, som boldspillende forsvarsspiller. Det er vanvittigt.
Jamen, det er fedt, fordi når han får ikke et run som sådan af sammenhængende kampen, men i hvert fald når han får de her starter og får lov til at spille kampen ud og alt det her, der kommer også den der selvsikkerhed, der kommer den der selvtillid i nogle af de aktioner, præcis, hvor man tænker, hvis man selv var på den alder, altså man skulle ikke nyde noget som helst andet end Alisson, kunne du ikke tænke dig den tilbage? Men her, der ligger han med største selvfølgelighed og vil gerne være distributør af nogle af de lidt mellemsvære bolde. Ikke?
Men det er modent, det er velovervejet, det er de rigtige beslutninger, det er ikke overmodigt. Det er ikke en ung spiller, der siger, nu skal jeg ind og bevise mig selv, slå mig selv på brystet, og så skal jeg med en drible, hver gang jeg har bolden. Det er de rigtige beslutninger, og de er udført med kvalitet. Det er meget imponerende.
Og i den sammenhæng er det måske også værd at sige, at her gik man jo og havde alle mulige forestillinger om, hvad Liverpools fremtidige bagkæde skulle bestå af. Men altså en Kwanza, der har været under fornemme vinger tidligere. Du fik lige et Blast from the Past spillet frem, inden vi gik på.
Ja, han spillede i sidste sæson for Bristol Rovers på lån i League One under Joey Barton her.
Joey Barton, velbalanceret manager, som i hvert fald ikke på nogen måde har blivet sig i den seneste tid, var.
Vel afbalanceret mand, ja.
Hold da op, var. Det bliver en helt anden udsendelse.
Han har sgu altid været psykopat. Han er også Evertonian. Ja, nej, dog ikke.
Okay. Det var det, man kalder tidsspring i hvert fald. Også lige værd at nævne, at Kwanza kom ud af det blå. Vi har været forbi ham med flere omgange. Men jeg synes, det vi så her mod Arsenal, du nævner det selv, jeg synes distributionsdelen i hvert fald, det afleveringsspil, vi så fra ham, taler meget godt ind i den fortælling, der også er om en mand, der begynder at få mere af den selvtillid at bygge på, fordi det var også lidt sjovt lige pludselig at høre en youngster, der var ude og sige, jamen altså, nu får du chancen, Matipa er ude for resten af sæsonen, som netop også sagde, men det er mit næste mål, er jo altså også at komme på holdkortet sådan kontinuerligt, så det er lidt den der netop balancegang, for at genbruge et udtryk her, som bliver lidt interessant i forhold til resten af hans form.
Ja, og han virker meget. Altså, han har jo også været anfører på diverse ungdomshold i Liverpool. Så der er jo tale om en spiller med hovedet godt skruet på og nogle gode mentale egenskaber, men det er alligevel imponerende, den modenhed, han har gået til den opgave med.
Og lad det være ordene i forhold til Jarrell Kwanza, som altså har fået rigtig mange i Copcast i den her sæson. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt videre, fordi indhop fra Bobby Clark og Connor Bradley. Clark, vores Clark. Du må bestemme, hvem vi skal lægge for land med.
Jamen lad os da snakke om Conor Bradley. Jeg synes, at han har virkelig også, apropos det der med at blive at tage imod eller tilpasse sig den opgave, man får kastet i hovedet, det synes jeg, han har gjort gang på gang, på trods af en svær sæson, hvor han skulle følge det her glimrende udlån i Bolton Wanderers i ligeledes League One sidste år op med en seniorplads i Liverpool-truppen og forsøge at træde ind som den her backup på højre bak for Trent Alexander-Arnold, som nok også kan gøre, at han kan få flere chancer på midtbanen i løbet af den her sæson. Sidder så ude i store dele med en skade, og nu lige kommet tilbage, og jeg synes, de gange, han lige får nogle få minutter, han virker skarp. Altså, han virker koncentreret, fokuseret, og en spiller, der har noget kvalitet i forhold til sit mand-mandspil. Det synes jeg også, vi så her over for en Martinelli. Og så synes jeg også, han virker solid på bolden. Det er ikke meget, vi har set til det endnu, men jeg synes, de gange, han ligesom skal træffe en beslutning, så er han fremadrettet og virker positiv i sin sådan approach. Jeg kan godt lide ham. Jeg glæder mig til at se mere til ham, og jeg håber, han kan holde sig skadesfri.
Jamen, de tre gange på bagerste stolpe, hvor den bliver hældt over i det område. Og han står bare helt perfekt placeret.
Koncentration, ikke?
Koncentration, ja, ja, og fin placeringsevne. Ja. Og så får han den stille og roligt bare bukseret ud over sidelinjen, og så det angreb neutraliseret. Der har jeg set mere rutineret backs også i Liverpool. Han endte så med at rønne rundt på midtbanen, der ikke er så godt placeret i den position eller i den situation. Rigtig, rigtig, rigtig fint den op, vil jeg kalde.
Er vi begyndt at se konturerne af...
En ung Cafu? Ja, det vil jeg sige.
Var det dog vildt?
Den du, nye Scouse Cafu.
Hvordan kan du læse mine noter?
Det ja, var, jeg ved det ikke.
Fantastisk. Nej. Men godt indspark, fordi ikke har du sagtens været. Bliver han den næste Cafu?
Nej, han er bedre defensivt.
Han er også lidt yngre.
Har måske et lidt for højt rygnummer til sådan rigtig at gøre sig gældende i den snak, men det er også en anden sag. Hvis vi alligevel lige kommer tilbage på sporet igen fra brasilianske landsholdspark, og hvad har vi? Så mit spørgsmål selvfølgelig til jer med Kwanzaa, og nu er altså også Bradley in the mix, og så Bobby Clark, må vi lige se early days. Men er vi begyndt at se konturerne af fremtidens, hvis ikke stamspillere inden for holdkortet, men så i hvert fald fremtidens bredde spillere i Liverpool, nogen vi kan begynde at sådan, satse på? Vi har jo råbt og skrevet på, at du kom med et decideret hot take, vil nogen mene, på Twitter i går, Riese, hvor du spurgte, om den gode Trent Alexander-Arnold ikke burde...
Ryk op på midtbanen og simpelthen blive midtbanespiller. Og jeg ved godt, det vil være en ny, utræret tanke for mange, men jeg tillader mig alligevel at smide den derud. Og det man måske lige skal være med på, det er, at nu sidder mange og tænker, jamen, han er jo bak, Andreas, ikke? Men han har faktisk spillet midtbanen på ungdomsholdet. Jeg ved godt, man skal have fulgt rigtig godt med for at have fanget den, men det har han faktisk. Nej, jeg synes, at jeg er sådan en, der meget sjældent taber jordforbindelsen omkring de unge spillere i Liverpool, for der er så meget, der kan gå galt, og der er så mange ubekendte, der ligger foran dem, og der er så mange tilfældigheder, der skal gå op i en højere enhed. Trent var aldrig brudt igennem på den måde, hvis ikke Nathaniel Klein var gået i stykker, alt det her. Jeg synes, at Jadon Kwanzaa ligner som minimum en rigtig fin bredt option. Og jeg sagde det sidste gang, da vi snakkede indkøb, at jeg synes faktisk, det ville være synd at gå ud og hente en centerback lige nu. Og det havde jeg ikke sagt før den her sæson. Det er et ret unikt gennembrud. Conor Bradley synes jeg, vi har set meget lidt til, og derfor er jeg en lille smule tilbageholdende stadigvæk. Det er et rigtig fint indhop, det her. Og det er rigtig, rigtig lovende og positivt, og han har også set rigtig, rigtig fint ud i nogle preseason-kampe osv. Men hvordan reagerer han, når han lige pludselig skal spille 4-5 kampe i streg? Hvordan reagerer han, når han første gang står og har haft en stinker af den anden verden? For den kommer. Alle de der ting, det er endnu ubesvaret spørgsmål omkring ham, som gør, at jeg vil være lidt loren ved at sige, at nu går vi ligesom bare med ham som ny højreback og så Trent op på midtbanen.
Ja, men det er jeg helt enig i. Altså, han er stadig rigtig uprøvet. Og forskellen på ham og Kwanzaa er, at Kwanzaa har haft hele Europa League-kampagnen i efteråret til at spille sig ind og til at vise, at han har et stabilt niveau. Har også kunne fylde ind en gang imellem i Premier League. Har også bestået de test. Nu består han denne her oveni, som er den største indtil nu. En svær udebane uden generalen i forsvaret ved sin side skal tage ansvar mod et hold, der virkelig jagter at komme tilbage på sporet, topmotiveret på hjemmebane, holder nullet og på den måde bare går ind og virker unfazed. Han har bestået den store eksamen nu, og jeg er helt, helt enig med dig i forhold til ham. Jeg føler en garanti under ham. Selvfølgelig skader alt muligt andet kan ødelægge det for alle spillere, men den føler jeg meget sikker på. Conor Bradley er en helt anden sag. En ting er, skulle han ind og agere backup for Trent resten af sæsonen? Stoler man på det? Selv der er en lille smule sådan, lad os lige se, jeg vil stadig helst have, at man gik ud og adresserede den der del, også så man stille og roligt bare kunne køre ny bak ind med det lange lys på, og så sige, Trent mere og mere skal agere central midtbanespiller, men at skulle tage ham med i puslespillet omkring, decideret at skulle ind og starte nu, det vil jeg ikke være helt tryg omkring, også på grund af den skadeshistorik, vi har set, der følger med.
Mm. Og Bobby Clark, who knows, det er ikke fordi Liverpool mangler midtbanespillere, der står og banker på til at få halvandet gennembrud, eller noget, der minder om, i hvert fald for at spille sig ind på et hold. Der er en hel kabale, der skal gå op, før jeg tror, han sådan for alvor bliver en del af samtalen der.
Ja, men også sådan, at han gik i stykker i op til den her Europa League-kampagne, på samme måde som Bradley, fordi han havde en rigtig god preseason, og så rigtig spændende ud, og fik faktisk flere chancer, end jeg havde forventet, også blandt førsteholdsspillerne, så det er tydeligt, at han er en af dem der i laget, vi hentede lige omkring, da der blev lukket ned for, at vi kunne hente udenlandske spillere til akademiet, så blev der sat sig mere på at hente større engelske talenter. Trainer Ioni, der var med på bænken i går, 16 år gammel, den næste i rækken af dem der virkelig har reddet det hele i stykker på akademiet allerede. Bobby Clark gjorde det samme, da vi hentede ham i Newcastle, og de bliver kørt ind stille og roligt, fase for fase. Og det kan jeg, det synes jeg egentlig godt, jeg kan lide. Jeg kan langt bedre se en idé i det. Bandoga er jo en anden, ikke? Jeg kan langt bedre se en idé i det, frem for alle de der udlændinge, der blev hentet i sin tid, hvor man tænkte, jamen 80% af dem hører vi aldrig om igen, ja, fra de bliver signet.
Og folk er stadig i tvivl om, hvorvidt man stadig ejer ham, der går under navnet Allan, ikke? Ja. Det er ingen, der ved, men ja.
Det gør vi ikke.
Nej.
Efter 38 forsøg på at hente en arbejdstilladelse, så valgte vi at sige nej tak.
Ja, det er, vi havde speed dial ned til kommunekontoret, og det blev bare et nej, så der var ikke så meget at gøre der. Men også meget, meget positivt at sidde og kunne, forstå mig ret, bruge tid på at tale om de her spillere, netop i forhold til den mix og den kabale, der også skal lægges for fremtiden. Og igen, det sidder vi og taler om, ikke for meget om fremtiden, husk at nyde nuet, men alligevel, man kan jo ikke lade være med at sidde og kigge på det, vi så i går, og så tænke, hvor er det dog positivt, at det er det, vi kan bringe på vores bænk, mens det, der kommer fra den modsatte bænk, og det er ikke noget Arsenal-bashing overhovedet, men det er lidt de der altså, etablerede breddespillere, som skal ind og vinde kamp her, der kan man reelt set fra Jürgen Klopps side gå ind og sige, de her to unge spillere kan gå ind og løse en opgave, og det gør de. Det er ikke en gratis omgang.
Men apropos Arsenal, da Liverpool var allerbedst, og vi var nødt til at smide rollingerne i kamp imod Arsenal i Carabao-koppen op til det der VM for klubhold, der sad vi og ravede omkring...
Aston Villa.
Aston Villa, undskyld. Nå. Anyways, vi sad og ravede omkring, at de spillede basically på samme måde som førsteholdet. Altså, du kunne se, hvordan at Nico Williams stort set spillede som Trent Alexander-Arnold. Det holdt sig ikke så længe. Men der var sådan nogle tegninger, der var, at man kunne se en eller anden form for rød tråd hele vejen ned igennem, og det var så mentalt stærkt, det vi så for de her unge mennesker. Vi sad før den her sæson og var bekymret for bredden i den her trup. Det var vi. Jeg var. Jeg indrømmer det blankt. Der var simpelthen nogle positioner, hvor jeg tænkte, der er vi simpelthen ikke bredt nok funderet. Den her kamp, lad os lade være med at undergøre, hvor mange gode spillere vi manglede, hvor mange bærende kræfter vi manglede, og hvordan ikke bare bredde spillerne steppede op, men akademispillerne også steppede op. 10 akademispillere i kamptruppen til den her kamp. Liverpool er videre med 2-0 over Arsenal. Dårligt kørende Arsenal-hold. Fair nok. Og et Arsenal-hold, der kunne have gjort det onde ved Liverpool, hvis de havde udnyttet deres chancer. Fair nok. Men Liverpool er videre fra den her kamp med det udgangspunkt. Det er bare endnu en gang Jürgen Klopp masterclass det her. Det er galvanisering af en fodboldklub, som går hele vejen fra toppen og hele vejen ned på akademiet. Det er imponerende.
Helt vildt.
Og jeg tror faktisk ovenikøbet, hvis, nu ved jeg ikke, om jeg kan tælle ordentligt efter, men de 10, og så hvis man tager Joe Gomez og Harvey Elliott akademikampe med ind i mixet, så er vi oppe på 12, hvis nok. I må ikke hænge mig op på det, men alligevel, det er ret imponerende. Man kan ikke tage noget som helst fra Jürgen og resten af den sportslige stab, som virkelig har bygget noget meget, meget interessant op her. Og det er altså, uden at vi begynder at sidde og planlægge busparader og alt muligt andet gennem Liverpool by, men det er altså bare endnu en gang i januar, som har været notorisk en super underlig måned i Liverpool-land. Og historisk set bare hoppe igennem de forskellige kampkalender fra sæsonerne, der har været, og så se på, hvor meget det har været nat og dag på den front. Hvor er det dog skønt at stå her et år efter, at en sæson var fuldstændig pulveriseret, eller i hvert fald nærmest kørt fra os. Og så skulle man lige pludselig ud og genopfinde sig selv med alt muligt andet, og taktiske fleksibilitet osv. Nu har vi jo faktisk personellet til at gå ind og løfte den opgave på Emirates. Ui, hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt. Men hvor vi sidste uge glemte lidt at få nævnt, hvad kan man sige, aftagerne, hvad de vil kalde det, i hvert fald vikarerne for Mohamed Salah i forhold til den her højre fløj og de offensive pladser, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om noget igen, som handler om den her sekserposition. For hvad med uden endnu blive klogere i forhold til det her opgør med dem, der trådte ind i stedet for Alexis McAllister og de løsninger, der var derefter?
Ja, det gjorde jeg. Jeg synes egentlig, at McAllister gjorde det fint. Var tiltænkt 60 minutter og mangler jo tydeligvis stadig noget kamptræning efter at have siddet ude. Og have siddet stille, må vi formode, med det her kødsår i benet. Jeg synes, han gjorde det fint. Der var helt klart plads til forbedring i forhold til, at han spillede på et hold, som jeg ikke synes havde samme sammenhængskraft, som vi har set over de sidste par kampe, og hvor at tingene ikke sad lige i skabet i forhold til de her små ting og de her små elementer af spillet, når vi spiller os ud ned bagfra. Men jeg synes egentlig, han løste det ganske udmærket, og det der problem med McAllister er jo ikke så meget spillet med bold, men mere uden på den position. Og her der har vi noget, vi skal forbedre. Og her der skal vi sørge for at pakke ham lige så godt ind, som vi også snakkede om har været tilfældet med en Vartaro Endo, om end at de ikke er samme type spillere. Men jeg tror, noget af det, der bliver nøglen for McAllister, er at have Curtis Jones i den forfatning, han er lige nu ved sin side, fordi han lader til at være alle vejen. Altså både med og uden bold lader han virkelig til at tage et enormt stort ansvar og tage nogle store skridt i øjeblikket. Hans boldsikkerhed nede omkring den position og hjælp til en spiller som McAllister bliver rigtig vigtig.
Uanset hvor meget de går og skubber ham omkuld i Arsenal-land, så er han altså ikke til at vælte alligevel.
Altså det eneste lille spørgsmål, der meldte sig, det var, at vi så Curtis Jones rykke ned på sekseren i anden halvleg, og det faktisk så relativt solidt ud. Og det ser man nogle gange, når en spiller er inde i en rigtig, rigtig god gænge og i god form, så kan man gå på vandet, og så kan man løse nogle opgaver, man ellers ikke tidligere kunne. Og det kunne godt være, at det var værd at give det et skud og se, om hans gode form lige nu kan bære ham igennem at spille en sekser position, fordi han har flere redskaber i forhold til det fysiske, end McAllister har. Men så er du bare igen tilbage til, at det er værd at pille hans momentum nu, Curtis Jones, endelig ved at komme i gang på den 8'er position, som han har tiltænkt, og han har haft så mange setbacks, at det er værd. Og det tror jeg ikke, man vurderer, det er. Altså, der er en, der skal spille ude af position, fordi vi ikke har nogen sekser. Og der vurderer man altså bare, at McAllister er etableret Premier League-spiller. Han er argentinsk verdensmester. Det må du simpelthen bare klare, mester. Så passer vi lige på nogle andre spillere i øjeblikket, der ikke skal smides ud på så dybt vand.
Og så ved man jo, at vikar, hvad kan man sige, det er en vikar-tjans, i og med, at Endo jo må sige sig at være klart førstevalg, i hvert fald efter den form, man har vist i en lang periode, må han sige sig at være foran i køen i forhold til også den mængde opgaver, han løser, det han bidrager med. Og så er det jo vel også vigtigere at få sikret den her venstre 8'er, som jo netop har stået og manglet lidt en fast mand i store dele af sæsonen, hvor det ikke har været særligt tydeligt, synes jeg, at se, hvem det er, der skal løfte den opgave. Nu har vi haft Curtis Jones med et formopsving her på det seneste. Lad os håbe, han kan bide sig fast i det, fordi det, tror jeg, er langt mere afgørende, at vi får sikret resten af sæsonen og får netop, altså, hvad kan man sige, navngivet en midtbane i forhold til, hvem er det, vi skal stole på i de næste rækker, forud for de mange svære opgør, der ligger. Og så er det lidt vigtigt at få den del konsolideret. Så det er egentlig blot, med andre ord for at sige, meget enig. Men alligevel en vigtig vinkel at få med. Alligevel her på faldrebet kan jeg ikke lade være med at spørge jer, hvad tænker I om den sekserposition? I bliver ved med at sige det, der mangler den her sekser, og Vartaro Endo er jo ikke svaret på fremtiden, må man gå ud fra. Er det altså en tilbagevenden til Stefan Bajsetis, hvor Riese kommer til at sige, jeg kan bedre lide ham som 8'er og ikke som 6'er? Du kommer til at sige, han kommer til at bryde gennem lydmuren, bare vent og se, han har vokset 4 meter. Det bliver bare så godt. Er det det, vi er ude i? Er det fra egne rækker igen? Jørgens hjemmegroet? Eller er det ud og høste?
Jamen, jeg har større tiltro til nu, at Jørgens hjemmegroet kan gøre det. Den havde jeg ikke, da vi gik ind til den her sæson, og særlig ikke, da vi så, hvordan det så ud på den 6'er position i starten. Men jeg vil stadigvæk sige, at sidst vi sad og ventede på, at Bajsetti skulle komme tilbage fra skade, og jeg nævnte, at det nok skulle blive godt, så sagde Clark noget meget klogt, nemlig vi er Liverpool, og jeg nægter at lægge Liverpools skæbne i hænder på en 18-årig uden ben. Og det er rigtigt. det er også rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et mere klart førstevalg med ja, på den position, i stedet for at vi har Endo, der har gjort det rigtig, rigtig fint, men som ikke er den fremtidige løsning, og så en masse, der måske ikke er det. Der tror jeg, der er plads til en til. Det tror jeg så der.
Men du glemmer noget, Andreas. Du glemmer, at det ikke er en 18-årig uden ben.
Jeg vidste det.
Han er 19.
Ja, ja, ja.
Jeg vidste
det. Og nu har han hverken ben eller arme.
Det er også en vigtig pointe. Men jeg begynder at have mere... For det første, så tror jeg, at vi går med det, vi har. Så det er den første ting. Det næste er, at jeg er væsentligt mere fortrøstningsfuld i retning af det, efter at have set, hvordan vi har spillet os op den sidste måned. Ingen er uenig i, at der skal ske noget på sekserpositionen på den lange bane for Liverpool. Men jeg sidder lige nu og tænker, er det egentlig med det, den tur i den Klopp har skabt med de redskaber, han har, er det nok til at bære sig igennem den her sæson? Det er også et gamble, ikke? Fordi nu står vi med så meget på hænderne, med så mange muligheder. Man gider ikke sidde i maj måned og sige, hold kæft mand, hvis vi nu bare havde... Men ja... Jeg synes, den er svær. Fordi er det nu, du spiller en ny mand ind i den her trup, der virker så harmonisk, og det hele, det lader til at være i flow, ikke?
Hvem siger, han skal være ny? Jordan Henderson?
Ja, ja. Svær.
Vi glemmer også helt Thiago, ikke? Altså, nu er vi i gang. Jeg tror, vi går med det, vi har, og jeg kommer til at fortryde det, jeg siger nu, men det har jeg det faktisk fint med.
Ja, det er meget koncist.
Det var også en hel gardering, ikke?
Jo,
så jeg lærer af dig hver uge, Riese. Ja. Det er fantastisk.
Det er så godt. Det er så godt. Join the dark side. Eller the grey side.
Jeg tror, Jürgen Klopp, han er rigtig, rigtig...
The dark grey side.
Er det her 50 Shades of Grey, eller hvad? Hvad er vi ude i? For fanden. Jeg tror, Jürgen, han er træt af at spille McAllister ud af position, og jeg tror også godt, at han kan se de begrænsninger, der er i at have en Vertado Endo. Stefan Bajcetic vil han ikke lægge noget pres på, han ved det, og han kender også Thiago godt nok, og den skadesfrekvens, der er til, at det kan han heller ikke bygge noget på. Jeg tror, Jürgen, han bruger pausen efter opgøret mod Fulham til at gå ud og hente den næste sekser i Liverpool. Jeg tror, vi henter
bliver det
i januar.
Daniel Siglaug siger, at man skal komme med navne, hvis man siger den slags.
Det er vist, fordi det er et bedre podcast. det er lidt sjovere at forholde sig til et specifikt navn. Jeg kunne godt forestille mig, at Liverpool havde en Thuram i tankerne. Kæft for den. Mm-hmm. Kan også lidt af det meste af det hele, så han ikke blot bliver den her one-trick pony, men altså også kan spille en fremskudt rolle, hvis det endelig måtte være. Det tror jeg, Liverpool godt kan lide. Jeg synes, det lader til, at Jürgen Klopp og resten af den sportslige sektor er rigtig glade for at kaste spillere, der kan mere end blot en enkelt ting.
True.
Så en Thuram kunne jeg godt forestille mig.
Spendente, som man siger.
Nej, det gør man ikke, men det gør man, når man er ved at ramme det der lidt overtrætte niveau her bag mikrofonerne.
Haftede mig også koldt, hva'?
Ja, det er det da. Men det er ikke herinde.
Nej, ikke herinde. Det er det faktisk ikke.
Men det er fordi, du sidder og tænker på, at du skal hjem på tidspunkt.
Ja, det gør jeg også.
Fandme koldt. Og vi har lige om straks, når vi faktisk har slukket mikrofonerne, så går der ikke mange timer, før Liverpool har fundet sin FA Cup-modstander til den næste runde, den fjerde runde. Lad os da håbe, at det bliver noget lidt opsigtsvækkende. Noget, der ikke lugter af, mellem eller bunden, hvad lige vil jeg kalde det, midten eller bunden af Premier League, men måske har lidt historie over, så det kunne være lidt hyggeligt. Det kunne også være lidt fedt at prøve at få nogle flere af de yngre i aktion, en lækker og flot blanding. Men
Wrexham away.
Det kunne være sjovt. Mm. Det kunne også være sjovt med noget Maidstone. Hvem ved? Ja, der er mange sjove historier her. Det leder mig alligevel frem til, at vi har altså en semifinale i den hedderkronede Carabao Cup, også kendt som Liga-Cuppen, og den er mod Fulham. Og det leder mig meget, meget hen til en meget konkret optakt til det opgør. Endnu en gang, jeg sad selv med en fornemmelse, eller ikke en fornemmelse, jeg sad selv med et spørgsmål og en tvivl omkring, hvordan Jürgen Klopp ville stille op til opgøret mod Arsenal. Det er alligevel en stor modstander. Det er en stor bane, hele verden ser på. Der er meget, Liverpool kan gå ud og bevise der. Der er meget, man kan bygge på derfra. Men hvad med Carabao-koppen? Hvordan kommer man til at prioritere den? Og det synes jeg, du skal have lov til at lægge for land med, Clark. Hvad bliver det for en omgang?
All in. Stærkest hold. Ingen tvivl om det. Vi går ind til en vinterpause bagefter, og vi skal i finalen i Carabao-koppen. Denne her momentum-feeling kommer ikke til at blive sat over styr forud for en semifinal på hjemmebane mod et andet Premier League-mandskab. Det, Der er ikke noget at komme efter, og jeg regner også med, at Virgil van Dijk er sin sygdom kvit, og Jürgen Klopp sagde også efter kampen, at det var ikke lige frem, fordi han havde temperatur på panden. Det var bare, han var slemt forkølet, ikke? Ja, det er godt. Han spiller helt sikkert onsdag.
Han sagde overret, at der skal meget til at få van Dijk til at ligne lort.
Ja, det gjorde han. Det sagde han også, ja. men jeg forventer førsteholdet i aktion, og og hvad det første hold er, der er jo kun mulighed op foran, fordi fra målmandsposten og frem på midtbanen, der giver det sig selv i øjeblikket. Jeg vil så sige, en enkelt detalje er, at jeg tror, Kjellere står.
Ja, enig.
Okay. Ja.
Det er som om, at han har ligesom det, der også skulle til for at holde ham i klubben i sommer, frem for at sælge ham ud et sted, hvor han kunne stå fast, var, at han var nødt til at have nogle garantier, for at han kunne få nogenlunde fast fodbold, og en anden indikation på, at vi ville forsøge at spille os langt i nogle af turneringerne. Det har vi levet op til indtil videre. Han fik Europa League i de kampe, han var klar, og i og med, at vi gerne ville vise lidt, at vi ikke solgte FA-Cup'en, så er vi nødt til at spille Alisson der, men det gør også, at Keller får kampen onsdag.
Okay. Og der er bred enighed på den anden side af bordet fra dig, Andreas, så det leder mig jo sådan set bare hen til vinder Liverpool, det the first leg, så at sige, den første semifinal mod Fulham?
Det tror jeg, vi gør. Jeg kan heller ikke se et Liverpool-hold i den her forfatning lige nu gå ind og kapitalisere og slå Fulham, og så give sig selv en mulighed for at vinde det trofæ i Carabao-koppen. Og så vil jeg bare lige til de halvgamle røvere derude pointere, så er vi ikke så langt fra at stå i en finale i FA-koppen, Carabao-koppen og Europa League er ikke så langt, men you catch my drift. Og vi er nogen, der godt kan huske 2001. Det var en sjov sæson, var det ikke?
Jo.
Ja. Det er lige et par år, inden at jeg selv kaster min kærlighed.
Jeg sagde også, det var til de gamle.
Ja, det ved jeg godt.
Førte vi også Premier League der?
Nej, det gjorde vi. Det gjorde vi.
Så sidder. Det kan man jo ikke se, når man lytter med. Men nej, dine øjenbryn,
de lidt med øjenbrynene der.
Til gengæld så vandt vi Charity Shield. Også. Ja. Så. Det.
Yes. Og Supercup.
Ja, lige præcis. Det vil i hvert fald blive til 5 på et kalenderår.
Var det også spændende, eller?
Det var det. Det var det.
Okay. Vi har altså at gøre med et Liverpool, der skal i aktion her den 10. januar mod Fulham. Det er hjemme på Anfield, så der er rig mulighed for, også fordi den ligger, som den ligger, og så videre, at forhåbentlig kan mange af de lokale, så at sige, scouserne, altså komme på stadion og synge Liverpool frem over stepperne, sådan så at den første semifinal kan ende i sejr. Og det leder hen til en fodboldfri weekend, og derefter en fodboldfri uge, fordi Liverpool skal altså ikke i aktion før den 21. januar mod Bournemouth, og det er altså et weekendopgør i den Premier League-runde. Der er de her halve Premier League-runder, som ligesom skal indikere, at Premier League lytter med et halvt øre måske til Jürgen Klopp og andre, der beklager sig over et meget tæt kampprogram og meget få minutter til at hvile stængerne. Så der er altså en pause, og det vil altså også betyde, at vi her i Copcast, vi tager ordene for gode varer, og vi følger dem også. Så næste mandag er der altså ikke nogen Copcast, men det er der altså mandagen efter. Bare roligt, det lover vi. Det bliver altså mandag den 22. januar, vi er tilbage. Og der er vi der altså tilbage, hvis jeg kan forstå jer ret, med en sejr over Fulham.
2-0.
Sådan. Ja. Og man kan altså spille med i Redmond Families lille gættespil, som hedder Matchday, som altså også fungerer som en form for live-blog, og man ved i hvert fald live-stilling, hvor man kan holde øje med opgør og så videre, og blandt andet også give sine karakterer. De karakterer med til at afgøre, hvem der bliver man of the match, og det er altså også noget, vi her i 2024 kommer til at bruge langt mere aktivt i Redmond Family-regi, fordi nu virker systemet og databasen bag, så må ikke, at det kunne komme ud og leve. Ikke mindst fordi, at vi jo har verdens klogeste medfans, som altså kan gøre det meget bedre, end vi kan, og lad da endelig dem få ordet, men jeg synes, det ser meget, meget spændende ud i forhold til de karaktersnit, der bliver givet meget, meget kloge fans. Ja, det må man sige. Og det er vi jo også selv. I hvert fald så er det endnu ikke lykkedes nogen at få vippet os af pinden her hver mandag. Det er jeg så glad for, fordi så sidder jeg sammen med jer to. redmondfamily.dk/md er altså stedet, hvor du kan spille med i matchday, og redmondfamily.dk er stedet, hvor du kan melde dig ind, hvis du kunne tænke dig at blive en del af Danmarks største Liverpool-fællesskab. Vi har så mange fede ting på tegnebrættet her i 2024, så det kan næsten ikke svare sig ikke at få fornyet sit medlemskab. Så hvis du står lige på randen af det, bare få det fornyet. Og hvis du ikke er medlem, tag og bliv det, fordi det er altså en fest at være med ombord. Og med de små referencer, der er kommet, og med de små hints, der har været, og øjenbryn, der sidder sådan helt altså Ole Ernst langt ude af ansigtet på jer begge to, så tror jeg i hvert fald, at vi godt kan få garanteret, at det kunne blive et rigtig, rigtig sjovt forår. Og så siger vi ikke mere. Jørgens hjemmegroet og resten i håret, for var det dejligt, og det var Copcast med jer. Clark James og Andreas Brønds Riese, mit navn er Dan Siglau. Det er det Copcast for Redman Family. Vi elsker Liverpool, og det ved vi, at du også gør. Tusind tak, fordi du lyttede med.